Suuri Jumala on itsensä luvannut meille oman nimensä. Tässä Yrjö puhui sekistä, jonka sain, ja minä olen joskus monastikin ajatellut sitä, että Jumala on Jeesuksessa antanut meille sekin ja allekirjoittanut sen verellään. Oman nimensä antanut meille käytettäväksi. Kortin, jolla me saamme ottaa tarpeidemme mukaan. Ja jätän teille kotiläksyksi. Aina siellä Itämaalla aina tällaisia kotiläksyjä. Ja kotiläksyksi Filippiläs 4.19. Siellä sanotaan, että hän on täyttävä kaikki teidän tarpeenne oman rikkautensa mukaan. Siis toisin hänen pankkitilinsä mukaan. Nyt oli kyse meidän pankkitilistä ja pelosta, että tuleekohan se takaisin sekin, lunastetaankohan sekin, ei, vaan sieltä tulee. Sieltä pesee, halleluja. Joo. Hän on nyt näin valtavan suuri Jumala, kaiken maan ja taivaan luoja, niin tulee näin mukaan. Nyt tulee tuo sana eteen, että mikä olen minä ihminen, että sinä minuakin muistat. Mikä on ihminen, että hän meitä tällä tavalla muistaa. Ajatelkaa nyt, suuri Jumala on lupautunut näin mukaan meidän kauttamme toimimaan. Ja hänen työnsä ja aina maan ääriin saakka sielujen pelastus, joka on arvokkainta työtä koko maailman kaikkeudessa, niin hän käyttää ja suostuu käyttämään ihmisiä. Mikä valtava luottamus hänellä on ihmiseen. Ja nyt täällä ikään kuin jatkoksi kaikille täällä, minusta tuntuu, että tässä on vähän johdatuksen sivumakua. Että ikään kuin jatkoksi tällä, niin minulla on ollut mielessäni tällainen täältä Pietarin kirjeestä, ei ensimmäisen Pietarin kirjeestä, vaan Pietarin ensimmäistä kirjeestä. Oli vain yksi Pietari. Ja täältä toisesta luvusta, 9. ja 10. jae. Ja te olette valittu suku. Kuulitteko nyt oikein? Te olette valittu suku. Minä sanon, että sinä olet valittu suku. Kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuus kansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. Te, jotka ennen ette olleet kansa, mutta nyt olette Jumalan kansa. Jotka ennen ette olleet armahdetut, mutta nyt olette armahdetut. Jumalan arvostus pyhistä. Jumalan arvostus Keravan seurakunnasta. Jumalan arvostus teistä uskovista kaikista ja meistä, jotka täällä olemme tänään. Eikä nyt vähän mene yläkanttiin. Eikä nyt vähän ole yläkanttiin tuo, että eikä se nyt aiheuta sitä, että me nyt tässä ruvemme ylpeilemään. Ja nyt kun sanotaan, että täällä te olette valittu suku, kuninkaan poissa pyhä heimon tilaa, niin Tailainen sanoo aika hauskasti ja värikkäästi, erikoiskansa. Te olette erikoiskansa. Ei siis niin kuin tavalliset. Ennen olimme aivan tavallisia. Ennen olimme niin kuin muutkin. Ennen olimme tämän maailman ja sielunvihollisen talutusnuorossa, mutta nyt ette enää, nyt olette erikoisasemassa Jumalan edessä. Uskotko sinä sen? Sano jo aamen. Halleluja. Erikoisasemassa Jumalan edessä. Ja näin Jumala nyt arvostaa meitä. Ja syy, miksi Jumala nyt näin arvostaa meitä, on se, että me, suurin osa meistä, me mitätöimme. Ja vähättelemme itseämme. Me olemme yleensä arkoja ja kun me olemme uskossa, niin anteeksi vain, että minä olen uskovainen. Anteeksi vain, että minä nyt voit tulla ja tehdä tuota ja tulla mukaan noihin ja noihin rientoihin. Minä olen uskovainen. Ja sitäkään sitten hyvin varovasti sekin sitten sanotaan. Yleensä on näin päin. Ja sen tähden Jumala oikein tahtoo nostaa meidän katseemme ja sanotaan, nostakaa katseenne ja silmänne ja päänne tänä aamuna. Te olette Jumalan erikoiskansaa. Kaikki tyyni. Papistoa kaikki tyyni. Joo. Näin Jumala meitä arvostaa. Tämä on se salaisuus, josta Paavali puhuu. Paavali sanoi, että se salaisuus on minulle ilmoitettu. Ja että pakanatkin, siis keravalaisetkin, pakanoita te, minäkin, niin ne saalemilaisetkin pakanoita, kaikki suomalaiset me pakanoita, lukuun ottamatta tässä nyt erotaan vain juutalaiset ja pakanat. Siis nyt pakanatkin ovat kansaperillisiä. Kuvitelkaa, mikä valtava asia ja etuoikeus, että me kerran perytään. Kaikki mikä on Jumalan on meidänkin. Näinhän siellä Raamattu sanoo. Ja kerran seurakunta morsian nousee karitsan rinnalle hallitsemaan ja jakamaan kaiken karitsan kanssa. Korkeammalle siis kuin enkelit. Ymmärrätkö nyt mitä minä tarkoitan? Ettekö te ymmärrä ja käsitä, että te tulette kerran enkeleitäkin tuomitsemaan? Enkelit ovat siis palvelijoita Jumalan taloudessa, mutta karitsasta tulee karitsan vaimo, joka tulee olemaan korkeammalla enkelitä. Halleluja! Joo! Eikö ole valtava asia? Tässä ei oikein sielu hypättää. Ja jalkakin nousee kepeästi. Joo. Kuka näin valtavasti Jumala on, niin se pelastussuunnitelma, mikä nyt Jumalalla on meihin nähden, niin ei se ole vaan mikään tollanen asia, että no, me ollaan nyt niitä helluntalaisia ja jo kaikkien halviksimia helluntalaisia. Kuulkaa, Jumala on silmissä erikoisia ihmisiä. Erikoiskansa. Ei tämä johda ylpeyteen, vaan päinvastoin meitä täytyy vähän niin kuin rohkaista. Okei, Jumala sen on näin hyväksi nähnyt. Me vetäydymme hyvin helposti omaan kuoreemme ja olemme arkoja ja ujoja. Maailma kyllä rehentelee synneillään ja rohkeudellaan, miten he uskaltavat tehdä syntiä ja maailma rehentelee. Mutta me olemme niin kuin kuoreen vetäytyneet simpukoita. Silmä, vähänkin pienikin ääni tulee niin heti vaan sinne kuoreen ja emme oikein väriämme uskalla esittää. Eräs sanoi minulle salmissa, että minun äitini oli erikoislaatuinen uskovainen. Ja hän ei toitotellut sitä missään, että hän on uskovainen. Hän oli erikoislaatuinen. Mitä hän Jumala tuosta ajattelee tuollaisesta uskovaisesta? Nyt erikoislaatuinen uskovainen on se, että on erikoiskansaa julistaaksensa sen, hänen jalojatekojansa. Sehän meidän tehtävä julistaa, kaikella tavalla julistaa. Se tehtävä on kerta kaikkiaan meille annettu ja uskottu. Ja jos nyt me vetäydymme kuoreen ja sanomme, että me olemme erikoisia, että me emme kenellekään toitota, emmekö kenellekään sano, ootko sanonut koulussa, että sä oot uskovainen? Ja me emme kenellään toitota, me emme uskalla sanoa, me olemme ujoja ja niin kuin yleensä me olemme vähemmistönä. Tässä yhteiskunta onpa yhteiskunta, kristillinenkin yhteiskunta, niin kuin suomalainen yhteiskunta on, niin me olemme vähemmistönä, uskovaiset silti ovat vähemmistönä. Ja sen tähden ehkä, minä olin armeijassa, muistan kun olin armeijassa, minä en ollut silloin vielä uskossa, mutta minä kuitenkin jostakin syystä isän opetuksen, minä toisen puolen helluntalainen, ne on helluntalaisessa kodista, ja oli sen verran kuitenkin siellä jo Jumalan pelkoa, että minä en valaa tehnyt. Minä otin aseen, mutta en valaa tehnyt. Minä tein lupauksen, ja sitten tietysti minä sain liikanimen siitä, minä sain liikanimen pakana. Oli 100 alokasta ilmavoimissa, ja 1 pakana joukossa. Joo, ja se oli minä. Niin. Ja tällaisia nimityksiä hyvin helposti sitten saamme, jos me nyt uskallamme värimme näyttää ja ilmaista, että me olemme uskovaisia. Vähemmistönä 100 oli pakana. Niin, kiitos Herralle, hän sitten johdatti myöhemmin uskoon ja oikein nyt oikein reilustikin voin sanoa, että vaikka pakanaksi sanoisivatkin, niin sittenkin minä Kristusta palveleen. Nyt tässä se, että me olemme tulleet uskoon, siinä on tapahtunut siis aseman muutos. Jumalallisessa salaisuudessa meille siis on tapahtunut se, että meidät on johdotettu uuteen valtakuntaan. Pois pimeyden valtakunnasta, pois sieluvihollisen valtakunnasta, Jumalan valtakuntaan. Jumalan valtakunnan lähelle. Ja nyt meidät on johdotettu uuteen valtakuntaan, jossa nyt on uudet lait. Ja näiden uusien lakien alaisuudessa me nyt kuljemme. Ja lait eivät ole lainkaan sidotut tähän maailman ja tämän yhteiskunnan lakeihin. Raamatun lait ovat siellä voimassa, jossa mahdotonkin on mahdollista. Kaikki on Jumalalle mahdollista. Siellä sairaatkin paranee. Ei mitenkään lääketieteen keino, mutta Jumala voi puuttua milloin hän haluaa ja miten hän haluaa. Halleluja. Ja siellä Pietari käveli veden päällä. Kuulkaa, käveli. Uskotteko te sen? Minä näen monta kertaa sellaisia tauluja, kun minä kierrän uskovaisessa kodessa, ja onhan niitä painettu ja maalattu, ja että Pietari siellä hukkuu, ja odotetaan kättää siellä aalloissa, ja käsi vaan näkyy, ja vähän päävenet minua, Herra, auta, ja Jeesus on tarttumassa tuohon Pietarin käteen. Minä sanon, että joskus, kun minä pääsen maalaamaan, niin josko aikaa, kun tulee, niin minä maalaan, että Pietari kävelee veden päällä.
Tämä on mahdollista, että voi kävellä veden päällä. Uskotteko te sen? Sanokaa aamen. Niin. Tämä on evankeliumi ja sitä on ihana julistaa maan ääriin saakka. Jos meillä olisi vain ideologia, mitä me menisimme esittämään ja oppeja, niin kuulkaa, minä en lähtisi. Minä olisin jäänyt jo aikoja pois. En olisi yli 30 vuotta ollut lähetyskentillä, mutta kun meillä on oppi Jumalasta, Jumalan voimasta, Jeesus nimestä, kuulkaa, kannattaa. Halleluja. Kaikki on mahdollista. Uuteen asemaan meidät johdatetaan tässä pelastuksessa pimeydestä valkeuteen, niin kuin apostolien 26:18 sanoo, johdattaa heidät pimeydestä valkeuteen. Ennen te olitte pimeys, nyt te olette valkeus. Vaeltakaa siis valon lapsina, sanoo Efesolaiskirje. Syntisestä tulee Jumalan lapsi, tuomitusta tulee vapaa. Nimi thai tarkoittaa vapaa. Thaimaa, niin sama sana thai tarkoittaa vapaa. He kerskuvat sillä, että he ovat vapaita, he eivät koskaan ole olleet kenenkään alaisuudessa ja minkään toisen valtakunnan tai mahdin, maailmanmahdin alla. Mutta kuitenkin sisäisesti tämä vapaus puuttuu monelta 10 miljoonalta.
Ei
siis nyt, ja sitten vielä, ei mitään asemasta, erikoisasemaan. Tässä ennen te ette ollut mitään. Ennen et sä ollut yhtään mitään. Se oli Raulikaan, niin tämä vanha Rauli, se ei ollut mitään. Jumalan edessä siis. Voihan sitä olla, että minä voin kerskata akateemisilla oppiarvoilla. Ja minä olen insinööri ja minä olen se ja se ja tohtori. Ja minä väittelinkin tohtoriksi ja sain tohtorihatun. Ja kyllähän sitä näin voidaan sanoa. Mutta Jumalan edessä ei tohtorikaan ole mikään. Ennen te ette olleet mitään. Jumalan edessä ei siis mitään. Jumalan kansalaisiksi tullaan uuden syntymän kautta ja siitä se kaikki lähtee. Niin, silloin se alkaa. Kiitos Herralle. No yleisesti ottaen, niin me emme tätä oikein tajua. Yleisesti ottaen me oikein jollain tavalla, me olemme tuolla ujolla puolella ja me ajattelemme aina, että me emme ole mitään. Enhän minä nyt mitään. Todistaisin se, kun me en oikein osaa. En mä oikein osaa laulaakaan ja en mä oikein osaa ja olen niin arkoja. Nyt meidän täytyy lopettaa ajattelemasta, että me emme ole mitään. Ennen emme ole mitään. Totta, myönnän, ennen emme ole mitään. Mutta nyt me emme saa ajatella sillä tavalla, sillä Jumala sanoo, että nyt te ette ennen olleet kansa. Nyt olette Jumalan kansa, Jumalan papistoa. Ja teille on ja meille on annettu ja uskottu tehtävä. Uuteen tehtävään hän siis johdatti meidät. Aseman muossaan tuoma tehtävä on papiston tehtävä. Vanhassa testamentissa, varmaan olemme sitä lukeneetkin ja kuulleetkin, vanhassa liikossa pappi Israelin kansan keskellä oli se, joka oli Jumalan ja kansan välissä. Niin kuin Mooseskin muinoin, kun kansalla oli vaikeuksia, niin toivat vaikeudet Moosekselle. Mooses meni sitten ilmestysmajaan ja Jumalan kanssa piti yhteyttä ja tuli ja Jumalan vastauksen toi tullessaan. Siis Jumalan ja kansan välissä oli ja toi tarpeet Jumalalle. Ja sitten leeviläiset valittiin koko sukukuntana. Sieltähän voidaan lukeakin ensimmäistä Mooseksen kirjaa, tai ei kun neljännestä Mooseksen kirjasta. Niin näemme, että siellä neljännen Mooseksen kirjassa sanotaan, että koko Leevin suku valittiin. Ja 8. luku heti sieltä 4. Mooseksen kirjaa, ja onko se jae 14 vai mikä siellä, erota leeviläiset israelaisten keskuudesta, että leeviläiset olisivat minun omani. Nyt Leevin sukukunta valittiin siis yksi sukukunta 12 joukossa olemaan koko sukukunta, kun ei Mooses yksin riittänyt, vaan papillista palvelusta piti tehdä enemmänkin, ja oli paljon probleemoita ja vaikeuksia ja asioita, joita tuli piti selvittää, ja nyt koko sukukunta valittiin. No kyllä, me uskomme kaiken tämän, ja nehän saarnaajat meillä nyt ovat sitten sitä justiista leeviläistä sukukuntaa. Missä niin on sanottu? Ei ole missään raamatuissa sanottu, että saarnaajat ovat leeviläisiä, vaan sinäkin olet leeviläinen. Niin. Kaikki me olemme leeviläisiä. Te olette, siis kenelle sanottiin, nyt vanhemmista veljet, te olette valittu sukukunnikanne. Ei tässä mitään nähdä sanottu. Te, sana te, käsittää jokaisen uskoon tulleen. Jokaisen uskoon tullaan, siis jokainen uskoon tullut, olkoon sitten nuori taikka vanha, mies taikka nainen, köyhä taikka rikas, noin maallisesti ajatellen, niin on osa leeviläisistä, Jumalan papistoa. Ja näinhän me luemme. Ja siis toisin sanoen, se mitä me nyt, asia mikä me nyt pitäisi olla meillä kaikilla päällimmäisenä, niin pitäisi olla tuo tehtävä, joka on meille annettu. Nyt leeviläiset siellä, heidät tunnettiin veljensä joukossa. Mistä? Lukekaapas Luukas 10. Niin siellä kertomus, kun tuo mies siellä lyötiin haavoille ja sitten sanotaan, että leeviläinenkin meni ohi. Mistä ne tiesit, että se oli leeviläinen? No, mitä sanotte? Häh? Mitä sanotte? Kovempaa vaan. Niin, laupia samarilainen. No, mistä niin tiedettiin tässä kertomassa, että leeviläinen tuli? Mistä se tunnettiin, tuo leeviläinen? Pappi. No, mistä pappi tunnettiin? Puvusta. Leeviläisillä oli oma puku. Viitta. Papin viitta. Tästä tunnettiin leeviläiset. Tosis noin nyt meissäkin, kun me olemme leeviläisiä, meidät on pyhään papistoon valittu. Jumala on meidät valinnut, niin meilläkin täytyy olla jotain, josta näkyy, että me olemme uskovaisia. Meidän käytöksemme ulospäin näkyvä osa on se, josta he tunsivat leeviläiset. Nyt näkyykö meistä? Oli eräs veli siellä Taimaassa. Minä menin autokorjaamaan auto jostakin syystä Levistielle, kun meillä on aina niitä vanhoja autoja ollut ja niiden kanssa rassailtu. Ja sitten joudun korjaamaan ja siellä sitten tapasin yhtäkkiä yhden korjaajan, joka tuli sitten korjaamaan, yksi nuori mies, semmoinen 24-25-vuotias. Ja sitten tuli puheeksi, kun hän siinä korjasi sitä autoa, minä sitten keskustelin hänen kanssaan ja hän sanoi näin, että no, että olen minäkin uskovainen. Ja hän kertoi, että no siitä ja siitä seurannasta ihan helluntalaisia, meikäläisiä, seurakunta, kun hän oli muuttanut kyllä pohjoisesta pääkaupunkiin. Sitten minä menin maksamaan tätä laskua. Minä sanoin, että teillähän on täällä kristitty mies, uskovainen. Ai missä, kuka? Hän oli ollut siellä 2 vuotta, eikä vielä kukaan tiennyt, että hän oli kristitty. Ei uskaltanut vetää yllensä tuota leeviläisen vaippaa ja viittaa. Vaan hiljaa siellä kolossaan. Järkyttävää, jos meidän uskomme on tällaista. Nyt sanotaan, että meidät on kutsuttu tähän julistaaksemme. Julistaaksemme sen jaloja tekoja, joka on meidät pimeydestä kutsunut valkeuteen. Emmekö me ole ymmärtäneet sitten tätä kutsumustamme, vai mikähän siinä on, että me näin arkaillen matkaa teemme? Nyt kerrotaan, että tilastot näin kertovat, että tässä joku vuosi sitten, tämän vuosisadan alussa, niin tarvittiin noin 5 kristittyä. Keskimäärin koko maailmassa, siis 5 kristittyä, että he kykenevät johdattamaan 1 pelastumattoman Kristuksen luokse. Tänä päivänä tarvitaan pitkälti yli 30 kristittyä, että pääsisi samaan tulokseen. 6 kertaa se entinen määrä. Mitä meille on tapahtunut? Mitä seurakunnalle on tapahtunut? Aktiviteetti, innostus, näky. Rakkaus on väljähtynyt. Peitetään ja ollaan tuolla vaan, muhinoidaan vaan siellä omassa sielussa, kunhan täällä jubileeraa. Ja kunhan minä nyt sunnuntaina tulen kokoukseen ja sanon, että halleluja, minäkin en uskossa. Kiitos Herralle, että helvettiin ei tarvitse mennä. Ja kiitos Herralle, että kun minä kuolen ja joskus tästä maasta eroan, niin minäkin pääsen taivaaseen. Ja halleluja. No, sitten tulee kysymys näitä veljesi.
No, se on hänen asiansa.
Käyttäytymisellä me osoitamme, että se on hänen asiansa. Mitä se minulle kuuluu? Kuitenkin Jumala siellä kysyy, että missä on veljesi? Ja tämä kysymys tulkoon lähelle meitä jokaista leeviläistä tänä päivänä. Missä on veljesi? Miljoonat huutavat tänään ilman evankeliumia. Miljoonat hukkuvat tänään ilman pelastajaa. Miljoonat eivät ole kuulleet koskaan Jeesus nimeä. Ja mitä me teemme? Näin valtavasti Jumala on meitä siunannut. Ulkonaista hyvää meillä on, hengellistä hyvää, henkistä hyvää, kaikkea on, ja miljoonat hukkuvat, ja me vain voimme nauttia tästä hyvästä, minkä Jumala on antanut. Kuitenkin hän on antanut sen sitä varten, että sillä asioisimme ja sitä käyttäisimme, että veljeni myöskin pääsisi osalliseksi. He ovat meidän veljemme, vaikka sitten ihonväri onkin vähän erilainen. Leeviläisten tehtävä on selvästi ilmaistu tästä. Papiston tehtävä on selvästi ilmaistu tässä. Ja nyt sanotaan, että mitä on tapahtunut meille. Nyt siellä Habakukin kautta pyhä henki rukoilee, että Herra, herätä eloon. Luetaan tuo jae tuota, Herra, herätä eloon. Nyt me puhumme herätyksestä ja tuota, herätystä rukoilemme ja toivomme, että herätys tulisi. Ja minä olin juuri tässä Vilppulassa siellä evankelista, kuinka siellä palaavasti rukoiltiin, että herätystä Suomen kansalle. Ja minä yhdyn tähän, että minä sanon, että ihan raamatullinen rukous, mutta toisaalta me rukoilemme herätystä ja käsitämmeköhän me oikein, mitä sana herätys? Herätys tarkoittaa siis sitä, että kun joku nukkuu, on jo aika unesta nousta. Ja nyt täällä pyhä henki rukoilee Habakukin kautta toisessa jakeessa 3. lukua. Herra, minä olen kuullut sinulta sanomaan ja olen peljästynyt. Herra, herätä eloon tekosi. Siis tekosi, omat tekosi, jotka jo olet alkanut meissä. Herätä se eloon. On jollain tavalla päästy tapahtumaan nukahtaminen, väsymys. Näky on himmentynyt. Tuulilasi on mennyt huurteeseen. Emme enää näe niin kirkkaasti kuin silloin ensi rakkaudessa. Sen tähden siellä pyhä henki oikein Habakukin kautta huutaa tänä aamuna, Herra, herätä eloon tämä oma tekosi meissä. Ja nyt sanotaan siellä, että tekosi jo kesken vuoteen. Teessä jo kesken vuoteen. Minä ihmettelin tuota sanaa, että miten se oikein tarkoittaa. Nyt revised version, niin englantilainen tuo yksi uusin raamattu käännös sanoi, että jo meidän aikanamme. Kesken vuoteen tarkoittaa sitä, että jo meidän aikanamme. Nyt ennen kuin minä tästä ajasta siirryn, Herra armahda minua, sillä armoa se on, jos Jumala armossaa minut nyt herättää, että minä vielä voisin asioida jotakin tässä Jumalan taloudessa, kaikella sillä hyvällä. Ne on minun aikana, jo meidän aikanamme, herätä Herra eloon, jos nyt on uinuminen sattunut tapahtumaan minun sisimmässäni ja väljähtyminen uskon elämässäni. Herra, herätä se eloon. Viritä eloon se armalahja, joka sinulla on, kun sait sen ja vastaanotit kätten päälle panemisen kautta. Sekin Timoteuksessakin oli päässyt nukkumaan ja ikään kuin uinumaan ja sinne piiloon niin joutunut. Ja kuulkaa, Jumala uudelleen ja uudelleen täytyy herättää. Mutta kuulkaa, toivon oikein ja rukoilen, että jos tänä aamuna jotakin heräämistä tapahtuukin, ettei se jälleen uinuisi uudelleen. Ettei se jälleen tapahtuisi niin kuin niin monta kertaa. On valtava herätyskokous. Niilo Ylivainio tulee ja on ihanaa ja silloin Niilon aikana. Ja ihmisiä tuli. Kokouksessa oli valtavasti kansaa. Ja sitten kun Niilo Ylivainio lähti, niin hänen laukussaan lähti herätyskin. Missä on herätys tänä päivänä? Ystävät, mitä on tapahtunut meille? Miksi ei kansa liiku? Miksi ei uskomattomat liiku? Missä on herätys? Meidän pitäisi olla herätyksessä ja elää herätyksessä. Ei se ole yhdestä miehestä kiinni, eikä saa olla yhdestä miehestä kiinni uskovat. Ei se saa olla saarnaajasta kiinni, eikä saarnaajistosta kiinni, vaan jokainen me olemme leeviläisiä. Ja me kohdallamme, vaalimme tai emme vaali tuota herätyksen tulta. Meidän tulee elää herätyksessä. Jos me toivomme, että herätys tämä olisi seurakunnan keskellä, eläkäämme tässä herätyksen tulessa. Vaalikaamme sitä ja rukoilkaamme Habakukin tavoin. Herra, herätä omaa tekosi minussa uudelleen, jos se on päässyt sammumaan. Tätä armoa me tarvitsemme. Jumala meitä siihen auttakoon. No enhän minä osaa julistaa. En minä osaa julistaa. Mutta kuulkaa, julistaminen ei ole ainoastaan puhumista. Ei ainoastaan siitä, että tässä loustaan lavalle ja pulpetin taakse ja sieltä saarnataan. Ei ainoastaan sitä. Me julistamme niin monella tavalla. Meidän tekomme julistavat. Meidän käyttäytymisemme julistaa. Keskustelu kahden kesken ihmisten kanssa se julistaa. Ja jopa, kun sanoo Raamattu näinkin, että kun te yhteen tulette ja Herran ehtoollisille tulette,
Niin tämä Herran ehtoollinen sanoi, että me sen kautta julistamme hänen kuolemaansa niin kauan kuin hän tulee. Kaikki se, mitä me teemme, niin me julistamme sen kautta maailmalle, että me olemme papistoa. Me olemme Jumalan kansaa. Ja nyt kuulkaa se, että jos me nyt julistamme hänen kuolemaansa, niin kuulkaa, se tarkoittaa sitä, että me olemme valmiit kuolemaan hänen kanssansa. Kuolemaan tämän maailman pyyteille, kuolemaan omaan lihan pyyteille, kuolemaan kaikelle sille, mitä nyt tämä oma minä niin tarvitsisi. Oma minä nimeä ja kunniaa ja kaikkea hyvää. Olen valmis kuolemaan sille toisten tähden. Kristus kuoli toisten tähden ja yksi on kuollut kaiken. Nyt meidänkin pitäisi olla tämä mieli. Kuolla itsellemme omille pyyteillemme, että toisetkin saisivat kuulla evankeliumin sanan. Kaikilla elämän alueilla. Nyt jos mä ajattelen vanhassa liitossa taas leiviläisistä vähän. Eiköhän ole hyvä. Leiviläisistä taas, niin leivillä oli kolme poikaa. Ja näiden kun poikien nimet oli Gerson ja Kehat ja Merari. Siellä luetaan neljästä Mooseksen kirjassa, niin luetaan näistä pojista. Ja katsotaan sieltä hiukkasen vielä. Palataan tuonne vanhaan liittoon. Ei, että olemme Mooseksen lakin alla, niin kuin eräs lähetyssä on ruotsin suomalainen sanoi Mooseksen lainalla, niin hän sanoi Mooseksen lakin alla. Mutta kuinka se onkaan meille tähdellistä, kuinka se onkaan meille tarpeellista. Neljäs Mooses, tämä neljännessä luvussa. Otetaan kolmannesta luvusta ensin. 17 jae. Niin 17 jae siellä sanoo, että ja nämä olivat Leevin poikien nimet, Gerson, Kehat ja Merari. Ja sitten jae 25 ja 6. Gersonin poikien hoidettavana ilmestymällä asumus ja teltta, sen peite, ilmestys ja omen uudin. Asumusta alttaria ympäröivän esimähän ympäristöt verhot ja sen portin uudin sekä sen köydet. Kaikki ne palvelustehtävineen. Ja sitten 30, 31 ja kehatilaisten sukujen perhekunta pääsi Elisafan Ussielin poika. Heidän hoidettavana oli arkki, pöytä, seitsemänhänen lamppu, alttari, pyhä kalusto tai Jumalan palveluksessa käytettynä esirippu. Kaikki ne palvelustehtävineen. No ja sitten jälleen 36, 37 Merarin pojille sanotaan. Heidän hoidettavaksi oli uskottu asumuksen laudat, poikketangon pylväät, jalustat ja kaikki sen kalusta, kaikki ne palvelut tehtiin, niin ympärillä esipihan pylväät, jalustat ja vanhansa köysinensä. Ja sitten sanotaan, asumuksen eteen 38. Asumuksen eteen, itään päin, ilmestymään eteen, auringon nousuun päin, edellä Mooses ja Aaron, ynnä hänen poikansa. Heidän hoidettavana oli pyhäkkö, se mikä oli israelilaisten hoidettavana. Mutta syrjäinen, joka ryhtyy siihen, oli surmattava. Näin tarkka Jumala oli omista säädöksistä. Jokaisella oli oma alueensa, oma tehtävänsä. Ja näille kolmalle, Gerson, Kehat ja Merari, oli annettu tarkalleen omat tehtävät. Mutta se ei merkinnyt sitä, että joka nyt pääsi lähimmäksi ilmestysmajaa, että nämä tehtävät olivat tärkeimmät, ikään kuin tärkeimmät tehtävät. Ajatelkaa nyt neljännen luvun jaetta 18. Nyt muistamme kehatilaisten tehtävät oli kantaa. Siis ensin kerätä, kun ilmestymää pystytettiin, niin kerätä oma osuutensa niistä ja sitten peittää ne viitolla ja kankailla ja näillä muilla ilmestymää peitteillä ja kantaa näitä sitten matkan aikana ja jälleen pystyttää. Mutta kuinka tärkeä tämä tehtävä oli? Sillä 18 sanoo, älkää päästäkö kehatilaisten sukuhaaraa häviämään leiviläisten joukosta. Siis aivan yhtä tärkeää kuin Aaronin poikionkin palvelustehtävä ilmestysmajassa oli myöskin kehatilaisten ja muiden sukujen palvelustehtävä. Ne, jotka kantoivat taakkoja. Ja kuulkaa, tänäkin päivänä taakan kantajien tehtävä on yhtä tärkeä Jumalan edessä kuin saarnaajankin tehtävä. Ne, jotka ovat rivistössä kantamassa taakkaa esirukouksessa uhrein, varoin ja mukana näin ovat. Aivan yhtä tärkeä tehtävä. Ja sitä ei Jumala vähättele ja meidän ei koskaan pitäisi vähätellä. Syntiä Jumalan edessä on se, että me teemme eroa papiston ja niin sanaton tavallisen kristikansan välille. Tätä kyllä kuullaan ja tähän kyllä viitataan usein tavallinen kristitty. Ja jotkut ottavat sen ikään kuin peitteeksen, minä olen vain tavallinen penkkikristitty. Mutta kuulkaa, minä tahdon sanoa sinulle tavallinen, jos sinä ajattelet tavallinen penkkikristitty olevasi, se riittää minulle. Kunhan minä olen penkkikristitty, niin se riittää minulle. Älä ole niin paljon penkkikristitty, että jäät penkkiin, kun Jeesus tulee. Me otamme ikään kuin verukkeeksi sen, että me olemme vain tavallista kristikansaa. Emmekä ole papistoa, emme ole vanhimmista ja meille ei ole tehtäviä uskottu. Sinulle on uskottu tehtävä Kristuksen taloudessa, Jumalan taloudessa. Kehatilaisen sukukuntaa ei saa päästää loppumaan tästäkään seurakunnasta. Älkään se loppuko. Minä muistan Moodista, luin kerran, kun Moodi, valtava väkevä herätyssaanaaja, aina kun hän saarnasi, Moody, niin hänen toivomuksestaan järjestettiin näin, että siellä metodistikirkossa nytkin vielä ja Lutherilässä, niin tuo saarnastu oli hyvin korkealla. Ja siellä sitten langettiin tuohon, mistä Raamattu varoitti, niin sanottua nikolaittain tekoja, että papiston ja tavallisen kansan välillä oltiin jo tehty eroa. Papit siellä korkealla ja siellä sitä saarnatuolikin oikein kuvaa sitä, että siellä korkealla aivan eri tasossa. Ei ruohotasolle voida tullakaan. Ja mutta kuitenkin siellä kun Moody saarnasi, niin siellä oli tarin alla, tuon saarnastuolin alla oli pieni rukouskammio järjestetty. Siellä oli aina 12 rukoilijaa koko ajan rukoilemassa saarnaajan puolesta. Ja kuulkaa, tämä oli sitä kehatilaisten sukukuntaa. Ja minä sanon, että tässäkin seurakunnassa esirukoilijat, kuulkaa, Jumalalle hyvin kallisarvoisia. Jumalan silmät erää, jota ei kenenkään koskaan eikä missään pitää halveerata. Jumala pitää huolta tästä. Jumala kerran palkan maksaa. Ja voi olla niin, että palkanmaksupäivänä nämä uskolliset esirukoilijat, kuulkaa, niin saavat valtavan palkan, jopa suuremman kuin sananjulistajat ikään. Kehatilaisen sukukuntaa ei saa päästä häviämään. Minä oikein liikutun ja kyyneleet tuli silmien, voinut itkuani pidätellä. Kun minä tulin tällä kertaa lomalle keväällä, viime keväänä, tulee eräs vanha täti, ehkä jo yli 80, tulee nykäisemään minua hihasta. Hei, Laine. Kyllä mä muistan, kun sinä lähdit Ebenezerillä, minä olin radistina siinä laivassa. Kun minä lähdit siinä, niin kyllä minä muistan, minä olin vilkuttamassa sillä rannalla ja minä tein Jumalalle lupauksen, että joka päivä minä muistan Lainetta rukouksessa. Ja kaikki nämä yli 30 vuotta ei ole semmoista päivää. Minä nyt rukouksessa maininnut sinun nimesi. Kuulkaa, itku minulta pääsi. Adokaa. Jumala kerran palkan maksaa uskollisuuden mukaan. Näin me voimme kaikki olla mukana tässä työssä. Jumala sitten osaa eritellä, mikä on näiden rukoilijoiden osuus tässä työssä. Ei se ole siellä, joka nyt on nokkamiehenä ikään kuin tätä leikkausta tekemässä ja sieluja nitämässä, ei se kerran palkkapäivän tullessa, ei se kerran kirkkaimpana loista. Kuulkaa, sieltä rivistöstä nousee näitä kirkkaita helmiä. Te olette rakkaat Jumalalle. Ennen te ette olleet kansa, mutta nyt te olette kansa. Ja kuulkaa, ne takarivistön miehet ja naiset, uskovaiset, jotka siellä varoin ovat palvelleet, niin kuin nuo naiset, jotka varoin mitä heillä oli varallisuutta, Jumala armossaan suonut, palvelivat Jeesusta näille. Ja kuulkaa, nämä uskolliset sieltä kerran kirkkaana nousevat valtaismenessä, halleluja. Sen tähden minä sanon, että jatkakaa loppuun asti, ystävät. Jos sinä olet saanut tämän tehtävän Herralta, ole uskollinen siinä kuolemaan asti, niin hän antaa sinulle kirkkaan kruunun. Äitini, minä muistan, kun oli äitini kanssa koko viimeisessä kokouksessa, kun muistan, äitini oli uskovainen, ja minä olin silloin noin juuri armeijasta päässyt, ja Korean sodan aikaa noin 50, ja siellä rukoilimme. Ja kaikki oli tollainen pelko, että maailmansota syttyy, ja menimme rukoukseen. Rukousäitini kävi aina, meillä oli usein rukouskokouksia, äitini kävi siellä ja vei minua mukanaan. Sitten kun äiti oli vähän sairaalloinen, niin pyysi minua aina sitten, kun minä olin ainoa kotona, niin viemään häntä ja taluttamaan sitten. Ja minä menin tähän rukouskokoukseen, ja siellä rukouskokouksessa, kuulkaa, niin eräs sisar sitten, Anni Koskipato, saa ilmestyksen näyn. Hän sanoi, että enkeli, minä näen enkelin.
ja hän siinä selostaa, että enkelillä on kaunis kruunu. Ja tuossa käsivarrellaan. Ja sitten tuota kruunua, se oli 9 rukoilijaa ja minä olin 10. Ja 9 rukoilijaa ja alkaa ottaa tuon kruunun sädehtivän kirkas kruunu. Paljon siinä jalokiviä ja koettaa päähän, alkaa tuosta järjestää ja menee joka. Ja sitten tuo Anni Koskipato sanoi, että kun se tuli hänen tykönsä, niin tuo enkeli ja koetti hänen päänsä, hän toivoi ja rukoili, että olkoon tämä minun kruununi, että minä haluan tämän kruunun. Mutta se oli jollain tavalla sopimaton ja väliä, ei se sopinutkaan. Ja sitten tulee, minä istuin äitini vieressä siinä, minä, tai olin polvillani äitin vieressä, tulee äitini kohdalle ja se sopii äitini päähän kuin valetti. Se oli tehty äitini päähän. Näin kertoo tämä sisar. Ja kuulkaa, 2 kuukautta tästä äitini sai muuttaa kotiin vastaanottamaan tuota kruunua. Tämä on todellisuutta, ystävät. Jumala on valmistanut meille elämän kruunun. Ja kirkkaana loistaa sen kruunu, joka on antanut sielujen voittamiseen. Eikä nyt ole eroa. Kristityn ja saarnaajan välillä, ystävät, me kaikki, me olemme, ja minä oikein tahtoisin samalla tasolla olla teidän kanssanne. Minä oikein tahtoisin teitä jokaista ottaa kaulasta kiinni. Me olemme veljiä, me olemme sisaria, meillä on yhteinen tehtävä. Meidän velvollisuutemme on julistaa hänen tekojansa maan ääriin saakka, niin on käskenyt. Jakaa siitä hyvästä, mikä meille on annettu, että me tosiaan annamme. Ja uhrimme tuomme heidän hyväksensä, veljemme hyväksi, etteivät he hukkuisi tietämättömyydessään. Uskommeko sen, että jos eivät he tiedä Jeesus nimestä, heillä ei ole iankaikkista toivoa. Nyt meidän on julistettava heille. Ja nyt kun me lähdemme, ja minä uskallan sanoa, vaikka minä olen nyt Saalemin lähetti, minä uskallan sanoa tämän, että toisaalta minä olen teidänkin lähetti, minä olen edustajana siellä, mutta kaikki me yhdessä teemme työtä. Meidän yhteisrintama täytyisi olla saumatonta. Ja rukoilkaamme tuo Habakukin tavoin, että Herra, herätä sinä, elo on se henki ja se työ, sinun oma tekosi, jonka sinä niin kirkkaasti aloitit. Muistathan sinä itsekin nuo ensimmäiset uskoontulosi päivät ja vuodet, kuukaudet ja vuodet, kuinka se oli suloista ja kuinka se oli ihanaa ja kuinka olit innokas. Mitä on sinulle tapahtunut? Voitko ja haluatko rukoilla, Herra, herätä nyt uudelleen nuo tekosi henkiin minussa? Jumalan sana on ihmeellistä, kun sitä tutkimme. Tehtävämme on siis pappistehtävä. Tehtävä Jumalan valtakunnassa. Kaunis kuva tästä leiviläisten viitasta on Jonatanin ja Daavidin välinen liitto siellä ensimmäisen Samuelin kirjan 18. Onhan meillä nyt sen verran aikaa vielä. Ei me aina täällä käydä. Mä aika vähän pitempäänkin menee. Eihän se mitään väliä, ei? No minä täytyy pitää näin lupaa ensi teiltä. Niin, no kiitos Herralle, että aikaa on. Ja luvan kanssa siis. Ensimmäinen Samuelin kirja täältä. Niin luetaan siitä. On ihana kuva. Minä sanoisin, että ihana kuva. 18. Ja siellä ensimmäiset 4 jaetta, kun siellä luettaisiin. Kun hän oli lakannut puhumasta, Saulin kanssa kiintyi Joonatan kaikesta sielustaan Daavidia, ja Joonatan rakasi häntä niin kuin omaa sielunsa. Saul otti hänet sinä päivänä luoksensa, eikä sallinut hänen enää palata isänsä kotiin. Joonatan teki liiton Daavidin kanssa, sillä hän rakasti häntä niin kuin omaa sielunsa. Joonatan riisui viitan, joka hänellä oli yllänsä, antoi sen Daavidille, ja samoin takkinsa, vilvä miekkansa, jousensa ja vyönsä. Liitto tehtiin Jumalan edessä. Ja siellä toisessa paikassa Raamatussa sanotaankin, että kun liittoa tehtiin, niin 2 alttaria rakennettiin. Jesaja siellä selostaa tätä heidän liittonsa tekoa. Kun liitto tehtiin Jumalan edessä, niin rakennettiin 2 ihmisen välillä, niin rakennettiin 2 alttaria ja siitä halkastiin tuo uhri eläin puoliksi ja kummallekin sitten puolikas. Ja sitten seistiin noin vastakkain ja Jumalalle tehtiin lupaukset ja kierrettiin sitten tuo alttari ja kierrettiin tämä alttari ja tultiin jälleen samaan paikkaan. Et Jumala oli todistajana heidän välillänsä, että tämä liitto tehtiin. Ja nyt he vannovat uskollisuutta ja rakkautta niin kauan kuin joko toinen heistä kuolee tai sitten heidän supullensakin.
Ja tätähän me sitten luemmekin Saulin ja Daavidin historiassa eteenkin päin, kun Jonatan ja Saul sitten kuolee, kuinka siellä Daavid osoittaa rakkautta hänen suvullekin. Ja nyt Jonatan sitten ottaa takkinsa. Jonatan oli kuninkaan poika. Hänen viittansa oli kuninkaallinen viitta. Kuninkaallinen väri siihen aikaan oli purppuran punainen. Ottaa tuon purppuran punaisen takkin viittansa ja riisuu sen viittansa ja puettaa Daavidin siellä. Daavid oli vain paimenpoika, tavallinen paimenpoika. Ja köyhästä kodista. Paljon oli sisaruksia niilläkin vanhemmilla. Ja nyt hän ottaa tuon viittansa ja puettaa sen Daavidin päälle ja sanoo, ota tämä viitta. Liiton merkiksi. Nyt Daavid pistää kuninkaallisen viitan päälle. Ajatelkaa, minä siunaa tuo kuva. Ottaa purppuraviitan päälle. Paimen poika, purppuraviitta harteillaan. Kauempaa katselee, ei kukaan tiedä, etteikö hän olisi kuninkaallisia. Kuninkaallisella vain oli oikeus pitää tätä viittaa ja tätä väriä ja tällä tavalla kirjailtua kuninkaallista viittaa. Mutta nyt kun Daavid sai sen, niin kuka tahansa katseli, tuo on kuninkaallisia. Siellä kulkee kuninkaallisia. Ihana kuva siitä, että Herra antoi meille oman itsensä ja antoi meille ja puetti meille meidän päällemme papin viitan, leeviläisten papin viitan. Halleluja. Pappistehtävä on nyt meidän harteillamme. Uskallammeko me kantaa tuota viittaa? Ystävämme, eräs minun tuttavani, hän itse myöntää sen erässä keskustelussa, että kyllä on niin, että joskus on täytynyt tuo viitta ottaa pois. Heille ile nyt pitää viittaa päälle. Viitta velvoittaa. Kuka tuo viitta meidän päällemme ja harteillamme, se velvoittaa meitä tehtäviin, jota sanottiin, että julistaakseni hänen tekojansa. Nyt syy, miksi me emme ota, niin että ei kaikki nyt tietäisi ja tuntisi, että minä olen niitä helluntalaisia. Että ei kaikki nyt tietäisi ja tuntisi joka käänteessä, niin minä aina joskus sen pistän naulaa roikkumaan sinne. Ja jätän sen kotiin. Mutta miten Jumalan edessä kerran selviydymme? Jumala on antanut meille viitan, että me sitä kantaisimme. Että me vastuuta ottaisimme Jumalan valtakunnan työstä. Että me jatkuvasti kantaisimme tuota viittaa, että toisetkin kuulisivat evankeliumin sanan meidän kauttamme. Olemmepa koulussa, olemmepa kotona, olemme keittiössä, missä tahansa, että tuota viittaa ja sen mukana tuomia velvoituksia myöskin ajattelisimme ja ottaisimme vastaan ne velvoitteet. Sitten antaa miekkansa siellä vielä, ei ainoastaan viittaa, vaan miekankin ja sanoo, että ota tuo minun miekkani. Sinun vihollisesi ovat minun vihollisina. Kun viholliset hyökkäävät sinun päällesi, niin kutsu vain, täältä pesee, täältä tullaan auttamaan. Näin sanoin hän ikään kuin tämä sisältö siinä miekan antamisessa. Ja kuulkaa, Herra antoi meillekin miekan, antoi meille miekan käteen. Mutta kuinka monta kertaa me jätämme tämän miekan kotiin. Me emme sitä ole oppineet käyttämään. Armeijassa kun oltiin, niin kuulkaa, niin marssilla joskus, niin se rupesi painamaan ja hiertämään. Sanotaan tuonne 50 kilometrin marssi täysissä pakkauksissa ja siinä tuossa olkapäällä sitten se hiersi. Ja kummasti mitä enemmän tuli kilometriä, sen enemmän ja painavalta se tuntui, että kun pääsisi tuosta eroon. Ja sitten tuli kuormastokin ja sinne ne monet lykkäs kuormastoon rekeen sinne tai kärryille. Niin vintohkaa sitten lykättiin sinne piiloon, että ei tarvinnut itse sitä kantaa. Yritettiin päästä siitä eroon. Ja ajattelin, että kyllähän tässä muutenkin pärjää. Hengellisessä mielessä, hengellisessä elämässä monet eivät suostu kantamaan tuota miekkaa. Otetaan kaikki muut. Siellä sanotaan, Jumalan koko sota asuu Efesolaisen 6, eikö siellä ole. Ja siellä on ja miekka. Nyt miekka on, kuulkaa, hyökkäyssotaa. Ei se ole pois. Siellä on kilpi puolustussotaa varten. Tuu vaan, ammu vaan. Kyllä mulla on kilpi ja kypäräkin on. Ja kaikki suojukset on, kyllä me ne otetaan, ettei vaan tässä nyt helvettiin jouduta. Kun saan vaikka itseni taivaan kynnyksen yli jollain tavalla raahattua, niin minä olen siihen tyytyväinen. Jollain tavalla pelastun sitten viimeisemmin, kyllä minä siihen olen tyytyväinen. Mutta kuulkaa, velvoittaa tuo leeviläisen puku, sen mukana tulee miekka.
ja miekka on päälle käymistä varten. Sotaa varten, eteenpäin menoa varten, ja se miekka on annettu sinun käteesi, älä sitä heitä pois. Herra, armahtakoon, että me ottaisimme uudelleen tuon miekan esiin ja kävisimme sotaa. Nyt on vielä aika. Viimeinen loppu suora on tullut, ystävät. Nyt on meillä tilaisuus tehdä työtä evankeliumin hyväksikin. Suuri Kiina aikanaan, kuulkaa, siellä toimi Yrjölä ensimmäisenä meni, nyt jo sairasvuoteella, 80-vuotias toimi Yrjölä, sillä hän meni vuonna 29, meni sinne, ja siellä kun alkoi tapahtua, ja omin käsin hän kastoi siellä 3000 uskoon tullutta, ja kuulkaa, sitten hän kirjoittaa kotiin siihen aikaan, ja pyytää finanssistakin apua, ja lisää uhrivaroja, että saisi laajentaa työtä, kuulkaa, hitaita oltiin täällä auttamaan, ei tajuttu. Että nyt olisi aika. Ja kuulkaa, sitten monta kymmentä vuotta on nyt kaduttu sitä, että miksei me silloin tehty. Miksei me silloin panostettu Kiinan työhön ja Kiinan ovi sulkeutui. Ja sinne ei ollut enää menemistä. Nyt kuulkaa Taimaa, minä olen Taimaasta. Ja minä sanoisin, että nyt on Taimaa auki. Ikään kuin ihmeen kautta auki. Minä sanon, että Jumalan ihme on, että se on auki. Siellä on Burmassa jo suljetettu ovet ja Laoksiin ei ole mitään mahdollisuutta mennä. Kambodia, siellä on sotatilassa ja Malesia ei anna tehdä käännytystyötä. Ja tämä kaiken keskellä siinä, koko tämän ruutitynnyrin keskellä, siellä on Taimaa täysin avoin. Ja nyt me voimme tehdä työtä Taimaassa. Mitä me teemme? Nyt on aika panostaa, nyt on aika ei laskea markkoja, eikä kymppejä, eikä satasia, nyt on aika kaikkensa antaa, niin että se uhri tuntuu. Kuulkaa, uhrista me puhumme, uhri tarkoittaa sitä, että se tuntuu. Uhri tarkoittaa sitä, että minä uhraan, kieltäydyn jostakin omastani, omasta hyvästäni, ja se on vasta uhria. Nyt minä heitän kympillä, kun kolehtihaavi menee, minä voin heittää sinne kympiä, minä olen osuuteni tehnyt. Tämä oli minun osuuteni tästä työstä, kuulkaa, oliko se? Vastaa Jumalalle, jos sinä suostut kantavaa leviläisen vaippaa, papin vaippaa tänään ja viittaa tänä aamuna, niin kuule, mieti tehtävääsikin, mikä sinulla on. Miekka on sinun käteesi eteenpäin menemistä varten. Laajentakoon, Herra, meidän näkyämme nyt, kun vielä on aika. Meidän päivinämme, meidän, Herra, te herätä tekoon elosi minun aikanani, niin kauan kuin minulla vielä on mahdollisuutta ja pian. Minä olen kohta jo eläkeiässä, minä olen yli 60 ja seurakuntakin sanoo, että sinun täytyy tulla itse järjestämään eläkkeesi ja muuta. Minä kysyin, kun eräs sanoi, että mitä sinä teet sitten, kun eläke tulee, että että mikä se on? Mikä se eläke on? Minä en ole niin kiinnostunut siitä, kun saa viedä evankeliumin sanomaa. Minä olen luvannut Jumalalle, jos vain mahdollista on, antaa loppuvuoteni kaikki Taimaalle. Ja niille miljoonille, jotka siellä hukkuvat. Tulkaa mukaan, ystävät. Minä haastan teidät tähän hyökkäyssotaan. Älkää me olko tyytyväisiä puolustussotaan eteenpäin. Suurempiin tekoihin, niin että tuhannet saavat. Minä viime yönä näin unta, että oli seurakunnan jäsenluvu siinä kaupungissa, missä minä olen nyt ollut työssä Korhatissa, oli jo 1500. Herra, auttakoon, että tuo näky toteutuu, että tuo uni toteutuu. Minä tahdon, että te kaikki tulette mukaan. Nyt on aika panostaa Jumalan valtakunnan työlle. Älkää me vain ajatelko sitä, mikä ylimääräinen minulta liikenee. Nyt uhritielle, ystävät. Uhritielle, ja kerran kirkas kruunu koittaa, kun me tulemme hänen eteensä. Ei ole kysymys siis rahasta nyt, vaan alttiudesta. Olemmeko alttiit? Tuomarin kirjassa sanotaan ihana jae, että miten siellä sanotaan, että eräs käännös sanoo siellä suomalaisessa näin, mutta eräs käännös sanoo, että ja alttiit kiittävät Herraa. Sydämeltään alttiit kiittävät Herraa. Kuulkaa, kun meillä on alttiutta, niin se tuo kiitos mieltä. Nurina kujalta pääsemme pois. Ajatelkaa nyt. Minä vaan kerron tällaisen tapauksen, kun siellä, onhan minä montakin, mutta eräs tapaus, kun me siellä olimme vaikeuksissa ja emme päässeet maasta oikein poiskaan. Lapset olivat kansainvälisessä koulussa siellä ja ne eivät saaneet todistusta, kun meillä oli velkaa tuohon kouluun. Ja meidän täytyy se ensin maksaa ennen kuin me pääsimme. Meillä oli jo liput tilattu ja oli lähtö edessä. Ja sitten Jumala herättää erään vanhan yli 80-vuotiaan tätin. Unessa ilmestyi tuolle tädille ja sanoi, että lähetän lainalle 5000 markkaa.
Ja kuulkaa, hän ei tiedä mitä varten, hän pistää heti seuraavan tämmöinen postiin. Hän oli kuulijainen. Ja kuulkaa, juuri tarkalleen kattoi nuo velat, mitä meillä oli tuohon lasten kouluun. Siihen aikaan silloin siellä ei ollut suomalaisia kouluja. Ja suomalaista koulua lapsille täytyy ottaa, pistää ne kansainväliseen amerikkalaiseen kouluun. Ja juuri tarkalleen kattoi sen ja tuli 2 päivää ennen lentokoneen lähtöä. Jumalan aikataulu pelaa, halleluja! Jos vain me olemme kuulolla, jos me avaamme radiomme, kuulkaa, radiosta tulee ohjelma ja joskus tulee hyvinkään hyvin hyvä olla, jos emme avaa radiota, kuulkaa, me emme kuule Herran sanaa. Olkoon meillä tällä seurakunnalla herkät hengen korvat kuullakseen, mitä Jumala sanoo, mitä Jumala puhuu. Jumala tahtoo tähän voi herättää. Ja nyt kysymys tulee siis meille, että onko meillä näkyä? Minkä verran meillä on näkyä ja uskoa ja halua ja intoa ja rakkautta? Sinä päivänä, kun Herra ilmestyy, ei millään muulla ole arvoa kuin voitetulla sielulle, että olemme hänelle voittaneet. Kaikki muu menettää arvoa. Meillä on täällä omaisuutta, oman kotitasoa, meillä on kaikkia hyvää. Eihän se syntiä ole, myönnän, älkää nyt ymmärtäkö väärin. Mutta kuulkaa, mitä on sitten, millä on arvoa silloin, kun me palkanmaksupäivänä ja Kristuksen tuomioistuimeen kerran joudumme astumaan. Silloin arvoa on, kuinka monta sielua olemme voittaneet Kristukselle. Ja kuulkaa, me olemme tässä suuressa, maailmanlaajuisessa sielujen voittamistyössä kaikki mukana. Sinäkin, miehet ja naiset, jopa lapsetkin. Herra tarvitsee meitä. Ei ainoastaan niin, että me tarvitsemme Jumalaa. Totta on, jos ei Jumala meitä auta, niin missä me olisimme tänä päivänä. Mutta kuulkaa, Jumala myös tarvitsee sinua. Tarvitsee meidän elämäämme. Hän tarvitsee sitä, että hän voi käyttää kaikkea sitä, mitä hän on tähän asti pannut, käyttää sitä eteenpäin. Jos nyt Jumala tarvitsisi kynää, sanoo, että minulla olisi kynää, minä tarvitsen allekirjoittaa sekin, ja tuossa on kynä, minä kirjoittaa, se on kuiva. Ei kerta kaikkiaan, nyt ei voinut edes allekirjoittaa tuota sekkiä. Minä heitän sen menemään, ja, tai panen sen syrjään, ja minun täytyy ottaa toinen kynä. Työ täytyy mennä eteenpäin. Jumalakin on armoa, kuulkaa, jos Jumala meidät valitsee ja havaitsee meidät käyttökelpoiseksi Jumalan kädessä. Jos ei, niin Jumala on voimallinen kivistäkin herättämään niitä, jotka häntä ylistävät. Jumala täytyy ottaa toinen meidän tilallemme, ja miten meille käy. Sielumme voi pelastua, mutta kerran palkanmaksupäivänä. Ystävät, eikö tämä ole voimakasta, tarpeellista, tähdellistä Jumalan puhetta meille? Jumala tahtoo seurakuntaa herätellä. Te olette papisto. Me kaikki olemme leeviläisiä. Jumala siunatkoon sanaa.